Një mbretërve, kapitulli 10. Kur mbretëresha Shebës dëgjoi të flitet për diturinë e Salomonit për shkak të emrit të Zotit, erdhi ta vërë në provë me anë pyetjesh të vështira. Ajo arriti në Jeruzalem me një suit shumë të madhe, me deve të ngarkuara me aroma dhe me një sasi të madhe ari dhe gurësh të çmuara. Pastaj shkoi te Salomoni dhe i foli atij për të gjitha gjërat që kishte në zemër. Salomoni u përgjigj të gjitha pyetjeve të saj, dhe nuk pati asgjë që të ishte fshehtë për mbretin dhe që ky të mos ishte në gjendje ta shpjegonte. Kur mbretëresha Shebës pa gjithë diturinë e Salomonit, shtëpinë që ai kishte ndërtuar, gjellët e tryezës së tij, banesat e shërbëtorëve të tij, shërbimin e kamarierëve të tij dhe rrobat e tyre, kupëmbajtësit e tij dhe holokaustet që ai ofronte në shtëpinë e Zotit, ajo mbeti pa fjalë. Pastaj tha mbretit: "Ishte e vërtetë, pra, ajo që kisha dëgjuar në vendin tim për fjalët e tua dhe diturinë tënde. Por nuk u besova këtyre gjërave derisa nuk erdha vetë dhe nuk i pash me sytë e mi. E mirë, pra, as gjysmën e tyre nuk më kishin thënë. Dituria dhe begatia jote te i kalon famën për të cilën më kishin folur. Lum njerëzit e tu, lum shërbëtorët e tu që rrinë gjithë një për para teje dhe dëgjojnë diturin tënde. Qofti i bekuar Zoti, Perëndia yt, që pati mirësinë të të vërë mbi fronin e Izraelit. Për shkak të dashurisë të ti të përjetshme për Izraelin, Zoti të ka vënë mbret për të ushtruar gjykimin dhe drejtësinë. Pasaj ajo i fali mbretit 120 talente ari dhe një sasi të madhe aromash dhe gurësh të çmuar. Nuk u çuan më aq aroma sa i dha mbretëresha Sheba mbretit Salomon. Flota i rami që transporton florin nga Ofiri, solli që ande një sasi të madhe dru santali dhe gurësh të çmuar. Me drurin e santalit, mbretin bëri mbështetëse për shtëpinë e Perëndisë dhe për pallatin mbretëror si dhe qese dhe harpa për këngëtarët. Dru santali nuk solli më dhe nuk është parë më deri më sot. Mbreti Salomoni dha mbretëresës Sheba të gjitha gjërat që ajo i kërkoi. Përveç këtyre, Salomoni dha asaj shumë gjëra me bujarinë e tij të madhe mbretërore. Pastaj ajo mori përsëri rrugën dhe u kthye në vendin e saj bashkë me shërbëtorët e vet. Pesha e ari që Salomoni merrte çdo vit ishte 666 talentari. Përveç atij që vinte nga tregtarët, nga lëvizja e mallrave, nga gjithë mbretërit e Arabisë dhe nga qeveritarët e vendit. Mbreti Salomon dha urdhër të përgatiteshin 200 buroja të mëdha me flori të rrahur, duke përdorur për secilin prej tyre 600 sikla ari, dhe 300 buroja prej ari të rrahur, duke përdorur për secilin prej tyre 3000 ari. Mbreti i vendosi në pallatin e pyllit të Libanit. Gjithashtu mbreti bën një front të madh prej fildishit të veshur me artikulluar. Froni kishte 7 shkallëza dhe maja e tij ishte rrumbullakut në pjesën e prapme. Kishte dy krah në anët e karrigës dhe pranë dy krahëve rrinin dy luan. 12 luan qëndronin në të dy skajet e 6 shkallavreve. Asnjë gjë e tillë nuk kishte bërë në ndonjë mbretëri. Të gjitha kupat e pijeve të mbretit Salomon ishin prej ari, dhe të gjitha kupat e pallatit, pylli i Libanit, ishin prej ari të kulluar. Asnjëra nuk ishte prej argjendi, sepse në kohën e Salomonit argjendi nuk vlente asgjë. Në fakt mbreti kishte në det flotën e Tarshishit bashkë me flotën e Iramit. Çdo 3 vjet flota e Tarshishit sillte ar, argjend, fildish, majmun dhe pallonj. Kështu mbreti Salomon u akaloi në pasuri dhe dituri tër mbretërve të tokës. Dhe tër bota kërkonte praninë e Salomonit për të dëgjuar diturinë që Perëndia kishte vënë në zemrën e tij. Dhe secili sillte dhuratën e tij, e në argjendi, e në ari, veshje, armë, aroma, kuaj dhe mushka. Një farë sasie çdo vit. Salomoni grumbulloi qerre dhe kalorës. Ai pati 1400 qerre dhe 12000 kalorës, që i ndau në përqytete sipas qerreve dhe në Jeruzalem afër tij. Përveç kësaj, mbreti në Jeruzalem e bëri argjendin të rëndon të sigurët dhe i bëri kedra të shumtë si figu egjiptiane i fushës. Kuajt e Salomonit importoheshin nga Egjipti dhe nga Kue. Tregtarët e mbretit shkonin e i merrnin në Kue me një çmim të caktuar. Një qerre importojnë nga Egjipti për 600 sikla argjendi dhe një kal 150. Kështu, me anë të këtyre tregtarëve, u eksportonin të gjithë mbretërve të Iteve dhe mbretërve të Sirisë.